podcast fra E24.
Børser flest svever nær toppen. Selv Oslo Børs og råvareprisene i ferd med å komme i form. Men frykten øker. Noen tech-giganter faller markant. Det nå vi bør bli urolige? Eller kan denne festen fortsette året ut? Sjefstrateg Erik Bruse i Nordea, velkommen tilbake til E24-podden.
Takk skal du ha, takk skal du ha.
Hvordan vil du beskrive markedsstemningen for tiden?
Usedvanlig bra. Kanskje siste uke har vært litt uro I forbindelse med det som skjer I Midtøsten og stigende oljepris, men sånn, året så langt har vært utrolig bra for globale aksjemarkeder. Så ja, en oppgang som vi, man normalt skulle regne på et år, har vi fått I løpet av et kvartal, så, så et usedvanlig bra aksjemarked for globale aksjer.
Ja, og tallenes tale jo helt tydelig, som du sier, altså S&P 500 I New York, en bred indeksen opp 9% I år, DAX 30 I Frankfurt, nesten det samme. Nikkei 225 I Tokyo opp over 18%. Altså dette jo avkastninger vi absolutt ikke kan vente oss I et normalår engang, og så har det kommet på så kort tid.
Hvorfor det har gått så bra, det jo et godt spørsmål, men vi skal huske at fjoråret var jo ganske urolig, så snudde det på slutten av fjoråret, og vi har egentlig fått gode veksttall, samtidig som det ser ut som inflasjonen mer under kontroll, og sentralbankene snakker jo ikke lenger om renteøkninger, men rentekutt, så den resesjonen som vi fryktet, den, ja, det ser ikke ut til å bli noe av, og egentlig så tyder de siste tallene på at det liksom bredere vekst I verdensøkonomien. Det liksom gått bra I USA, bra I tjenestesektoren, forbruket gjort det bra. Nå ser det ut som industrien kommer etter, det ser ut som det går bedre I Asia, I Europa. Så ja, det et positivt bilde for vekst og inntjening I bedriftene, tror jeg, som hoveddriverne her. Mm. Og selvfølgelig da at denne rentefrykten over nå.
Vi kan snakke mer om renteutsiktene fremover, men det at I hvert fall veldig få frykter at rentene skal heves mer, det tar vel også vekk noe av angsten som kan ha ligget her før?
Ja, absolutt. Det ganske spesielt egentlig at markedet priste jo inn 6-7 rentekutt fra den amerikanske sentralbanken på starten av året. Nå vi nede I 2-3. Og samtidig har aksjer gått til himmels. Det ikke et bilde vi har vært vant til de siste årene, for da liksom med en gang rentemarkedet begynner å se for seg høyere renter enn de gjorde, så gikk aksjer dårlig. Men jeg tror det en veldig stor forskjell når man nå snakker om færre rentekutt enn flere renteøkninger. Det et helt annet bilde, og mye av grunnen til at man har tatt tilbake rentekuttene, det jo at det går bra I økonomien. Det ikke noe sånn skrikende behov for rentekutt. Selvfølgelig litt høyere inflasjon også enn ventet, og en sentralbank som hvis man har sagt fra til markedet, det tok I for mye når du snakket om 6-7. Vi snakker om 3. Men hovedpoenget her at aksjer ser til å tåle endringer I rentebildet mye bedre, og det egentlig sånn som det var før pandemien og før vi fikk denne skyhøye inflasjonen. Hvis det sterk utvikling I økonomien, og man ser for seg litt høyere renter, ja, da det også bra for bedriften og inntjeningen, og vi litt tilbake I den verden.
Mm, og det jo helt åpenbart at det andre drivere her enn bare forventningene til rentekutt, som du nevner, har blitt så utsatt. Altså, når vi satt her I januar, så tror jeg vi også kommenterte at forventningene var virket overdrevne med en 6-7 rentekutt priset inn fra den amerikanske mektige sentralbanken. Og så var jo det da faktisk en håpløs og fallert feberfantasi, det ser vi jo nå, hvor forventningene stadig skrus ut I tid, og nå det jo ikke engang fullt priset inn rentekutt I juni, ikke engang helt priset inn det I juli, og likevel altså, så holder børsene seg såpass godt.
Ja, og det tror jeg rett og slett, som jeg sa, at nå har vi ikke den frykten for at sentralbanken må ta knekken på økonomien gjennom høye renter for å få ned inflasjonen, selv om inflasjonstallene I USA har vært litt høye de to siste, så liksom hovedbildet fortsatt at inflasjonen mer under kontroll, og sentralbanken, ja, kanskje de må vente litt lengre, men det ikke noe snakk om å knele økonomien og få fram høy arbeidsledighet for å få ned press I økonomien. Alt tyder på at arbeidsmarkedet I USA som var brennhet mye mer normalt nå, lønnsveksten har kommet ned, kanskje fortsatt litt for høy, men...
Men det sterke jobbtall, relativt sett.
Absolutt sterke jobbtall, men vi skal huske at, og det en av de mer interessante tingene med amerikansk økonomi, er jo at vi har samtidig fått tegn på at presset i arbeidsmarkedet det avtar, samtidig som vi får veldig sterke arbeidsmarkedstall, og da kan man jo lure... pleier jo ikke å henge sammen, men en av grunnene er at det veldig høy innvandring til USA nå, som gjør at det kommer mye ny arbeidskraft ut, og da blir det ikke mer press, selv om bedriftene ansetter 200-300 000 flere per måned.
Som, ja, absorberingsevnen blir ganske høy.
Ja, absolutt. Mm.
Og den andre store driveren bak det som var en god utvikling ute på børsen i fjor, og som har fortsatt inn i år, ved siden av da forventningen om at dyrtiden på hell, og at vi etter hvert vil få rentekutt, det har jo da vært kunstig intelligens. Og der har det jo da også i år, og i alle fall inntil nylig, inntil begynnelsen av mars kanskje, vært en rivende utvikling i tech-aksjer, og disse såkalte Magnificent Seven, disse ledende tech-gigantene med mye kunstig intelligens, de har jo da steget helt ellevilt. Nå har vi begynt å se et visst skifte, at disse Magnificent Seven-aksjene ikke lenger er den samme flokken. Tesla har hatt et grusomt fall i år, Apple har slitt, falt mye. Selv Nvidia, som steg veldig mye og fortsatt opp vel godt over 70% hittil i år, har falt i det siste og ned over 10% siden påskeuken. Det er et litt sånn splittet lag her. Det er ikke en syvebande, det er mer The Fabulous Four igjen.
Ja, og det tror jeg var litt situasjonen i fjor. Man tenkte kunstig intelligens, hvilke selskap er det som kommer til å tjene på dette? Jo, det er de som bruker mye teknologi i produktene sine, Tesla, og da ble det, man kjøpte på en måte alt, så det ble et begrep, men så er det kanskje litt mer edruelighet i markedet nå, da, at det er noen selskaper som kanskje kommer til å dra veldig mye nytte av det. Nvidia, som du sa, selv om det har vært litt uro i siste, er jo et selskap som har levert enormt bra inntjeningstall, så liksom selskapet stiger og stiger, men blir ikke nødvendigvis så mye dyrere målt ved pris i forhold til inntjening. Så, mens andre selskaper, så blir det mer igjen fokus på de spesielle tingene for de ulike selskapene, og noen detter etter, og noen gjør det bedre. Men jeg tror også vi skal regne med at det kommer nå flere nye selskaper som vi ikke har tenkt på, som kan dra nytte av kunstig intelligensbølgen, og kanskje en bredere oppgang innad liksom, i teknologispektret, men jeg tror også at det vi nå ser er at det bredere markedet går bedre. Altså, det går bedre i amerikansk økonomi, det er utsikter til bedre inntjeningsvekst. Det gavner liksom, det brede næringslivet. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det er veldig interessant det du sier der, og vi så jo i første kvartal at det var veldig mange selskaper, også så definitivt inkludert Nvidia, som steg godt på at de faktisk har en reell kraftig inntjeningsvekst fra kunstig intelligens, så vi ser, begynner å se det på inntjeningen ganske kraftig nå, og det er mer enn Magnificent Seven, det er for eksempel Arm Holdings, altså et britisk selskap, men notert på Nasdaq, så det har spredt seg, men grunnen til at kanskje noen av disse tech-aksjene skiller lag nå, så er det fordi vi kanskje har sett en annen, litt annen børsstemning, annen vektlegging av hva som betyr noe siden ja, starten av mars egentlig, hvor det ikke bare er vekst lenger, men også mer verdiaksjer, særlig da tuftet på råvarerne.
Ja, det er jo... Hvis du ser på utviklingen så langt i år, så er jo energi globalt I alla fall en vinner eller I alla fall den en av de sektorerna som har gjort det aller best och det har kommit særlig då I det sista som följd av att oljeprisen har steget så energi är ju tillbaka I fokus det drar ju Oslo Børs nytta nå selv om Oslo Børs och energiindexen på Oslo Børs har utviklet sig överraskande svagt vil jeg si, I förhåll till globala energiindexer men det har nog något med Equinor, spesielle forhold knyttet til Equinor.
Og, ja, en kapitalmarkedsdag der, ikke sant?
Ja, ja og så vi jo, gasspriser jo et litt annet bilde enn en oljepriser. Der har jo prisene kommet mye ned, og det jo viktig for norske energiprodusenter. Men det litt som du sier, at det et litt annet bilde, og jeg tror at vi skal regne med en sånn, som jeg sa, litt bredere aksjekursutvikling fremover. Altså, vi kan ikke regne med samme drahjelp fra teknologi, og da må vi satse på at økonomiene går såpass bra at inntjeningsbildet blir bredere og altså, bra på en bredere front. Vi har hatt veldig mye forstyrrelser I inntjeningen til ulike sektorer knyttet til covid og gjenåpning og alt dette, men det ser ut som nå, I hvert fall analytikerne, selskapsanalytikerne ser for seg mer sånn jevn utvikling i inntjeningen, både på tvers av sektorer, men også på tvers av regioner.
Mm. Og som du inne på der også, hvis vi ser for eksempel på de tre store integrerte petroleumsselskapene vi har her, altså Aker BP, Vår Energi, Equinor, så var det jo ikke all verden I starten av året, men siden 1. mars alle opp svagt tosiffret, og dette kommer på ryggen av en vekst I råvareprisen, og for disses del da, en vekst I oljeprisene I det siste. Og henger dette også litt sammen med at, altså en ting at det har vært litt forstyrrelser, og etter også den siste uken på grunn av tragiske kriger, og hva det gir av begrenset tilbud av olje, men at mange råvarepriser stiger, også kobber på rekordnivåer, aluminium gått opp, har det også med da å gjøre at vi ser at realøkonomiene sterkere enn fryktet, og at det forventninger om økt etterspørsel og økt appetitt på mange av disse råvarene fremover?
Ja, jeg tror det. Og jeg skal huske at amerikansk økonomi gjorde jo veldig bra I fjor, veldig sterk vekst, og det har vært mye fokus på det. Men dette var jo mye en forbruksdrevet oppgang, tjenestesektor. Industrien, også I USA, men globalt har jo slitt, og det jo en normalt liksom syklisk sektor som gjerne går sammen med lave eller med råvarepriser. Og nå tyder liksom innkjøpssjefsindekser, altså ledende indekser for industrien, at ting tilbake mot vekst igjen. Og det tror jeg liksom hele dette bildet av en bredere oppgang globalt og kanskje mer industridrevet oppgang, det Gavner, ja som du sier, råvarer, metaller, oljepris. Men det klart, for oljepris så det nok også en viss risikopremie knyttet til at det kan skje noe I Midtøsten. Israel meldte jo forrige uke, var det vel, at de forberedte seg på et angrepp fra Iran, så nå uroen rundt det kommet litt ned igjen, men det nok også en viss risikopremie på olje og en viss uro knyttet det. Min tro her at oljeprisen kan godt holde seg høy, og det et stramt fysisk marked, men jeg vil tenke at mye over 90 dollar fatet, så har jo Saudi-Arabia veldig mye ledig kapasitet, og på et eller annet punkt så vil de tenke at blir oljeprisen for høy, altså blir det for gunstig å investere I alternativ energi, da kan det ramme verdensøkonomien, noe som kan slå tilbake på det litt mer langsiktige bildet for olje, så jeg tror ikke vi skal sånn mye høyere, så fremt av at det ikke skjer noe mer eksplosivt I Midtøsten eller knyttet til oljeproduksjon.
Så det noen paradokser her også som går litt på trekspilleffektene vi ofte kan se på børsene. Hvis vi har fått et litt skiftende børsklima nå fra veldig fokus på vekstaksjer, tech, og så litt mer over til også verdiaksjer, råvareaksjer, så kan jo dette bidra til at med økte priser på råvarer blant annet, så kan inflasjonene blusse litt opp igjen, og da får vi igjen kanskje forventninger om at rentene blir stående høye lenger, og da kan vi igjen få et nytt fokus kanskje.
Ja, absolutt, men jeg tror det skal veldig mye til for at sentralbankene nå begynner å snakke om renteøkninger. Det vært noen få medlemmer i den amerikanske sentralbanken som liksom sagt at vi kan jo ikke utelukke det, men jeg tror politikken her, Powell virker veldig klar på det, sjefen i den amerikanske sentralbanken, at liksom, ok, vi, det kan være vi ikke kan kutte rentene, men vi, da vil vi bare holde den høy lenge, og da tror jeg ikke at rentebildet blir så viktig igjen som det var, så lenge vi... Men det forutsetter at inflasjonen kommer sånn noenlunde under kontroll, at vi får inflasjonstall som I hvert fall ikke tyder på at det på oppadgående trend. Og nå skal vi huske at energipriser I hvert fall, de holder man utenfor når man følger underliggende inflasjon eller core inflation. Da. Så den direkte effekten av at bensinprisene stiger I USA, den vil nok sentralbankene I USA se igjennom, og det samme gjelder I Europa. Ja.
Men det interessant da, å se at lange renter har vært litt på vei opp. I det siste, altså amerikanske statsobligasjoner da, med 10 års løpetid, det gjerne referansen, og den har klatret markant I det siste, opp 7% den siste måneden. Kan vi tolke det da som at her forventningen at rentene vil holdes på nåværende nivå lenger?
Ja, det jo veldig mye en refleks av at dette vi snakket om tidligere, at man har fjernet rentekutt og skjøvet rentekuttene ut I tid. Det ikke så mye at man liksom har hevet det langsiktige forventningen til rentenivå, men en 10-årsrente jo gjennomsnittet av forventet rente hele perioden, og det først og fremst liksom at man ser for seg at det tar lengre tid før rentekuttene kommer. Men det også tegn som kan tyde på at vi begynner å liksom revurdere litt det mer langsiktige rentenivået. Sentralbanken I USA snakker litt mer om det, at kanskje den normale rente, som de kaller det I hvert fall på litt kort og mellomlang sikt, høyere enn det man trodde. Så det noe som kan drive opp lange renter herfra. Og vi skal jo også huske at det utstedes jo mye, altså staten skal låne mye penger I USA, og det legger jo et press oppover på rentene. Markedet kan kreve mer I form av høyere renter for å låne penger til staten. Men nå har det gått mye, så kanskje vi mer på de nivåene vi skal være akkurat for øyeblikket.
Mm. Og så skal vi ikke dykke for mye ned I de langsiktige renteutsiktene sånn langt frem I tid, men det kan jo være verdt å nevne at den mektige JP Morgan-sjefen Jamie Dimon nylig var ute og understreket at han trodde at inflasjonen kan holde seg vesentlig høyere de neste årene enn man forventer og drar blant annet opp opprustning, det grønne skiftet og så videre. Det er et bilde her som ikke helt hogget I stein de neste årene.
Neida, det ikke det, men nå skal vi også huske at det visse svakhetstegn I amerikansk økonomi, altså veksttallene fortsatt gode, forbrukstallene vært gode, men fikk en undersøkelse av små og mellomstore bedrifter I USA som var litt på den negative siden. De sier at investeringslysten relativt lav, de har ikke noen planer om å ansette mye folk fremover, så det også tegn til at liksom, ting I hvert fall roer seg ned I amerikansk økonomi, og som kan tilsi at de veldig sterke tallene for jobb vi har nå fått på starten av året, kanskje roer seg litt ned fremover. Det egentlig litt det bildet mange har, og som jeg synes virker ganske fornuftig nå, at liksom ting kanskje roer seg ned I USA fra veldig, ja, veldig sterk vekst, mens Europa kommer litt etter. Der det jo sånn at disse ledende indikatorene nå begynner å peke, ja, det vel omtrent på sånn, null vekst, mens det har ligget liksom for nedgang I eurozonen. De har jo de faktiske veksttallene også ligget sånn rundt null I eurozonen. Men nå har jo inflasjonen kommet ned, lønningene stiger fortsatt bra, kjøpekraften øker blant folk, det pleier å være positivt for økonomien, så kanskje litt mer balansert utvikling mellom de store områdene.
Og for all del, det har jo gått langt bedre enn fryktet. Det få nå som snakker om harde landinger med kraftige resesjoner og store ledighetsbyks. Det ser jo ut som dette går tålelig mykt nedover.
Veldig mye har gått I retning av denne myke landingen som man, I hvert fall sentralbanken I USA, sa var en mulighet, men som ble litt latterliggjort. Mye tyder på at vi på vei mot denne myke landingen, og som jeg sa, litt høy inflasjonstall. Kommer tall nå for mars, og vi liksom må se at inflationen avtar framover, sånn at man liksom sikker på at man har fått kontroll over inflationsbildet for å for at denne myke landingen skal være helt I boksen.
Til glede for lytterne også, at vi snakker så mye også da om amerikanske renter og inflasjonsutsikter har jo veldig mye å gjøre med at dette fryktelig viktig også for prisingen av aksjer på Oslo Børs. Det den amerikanske sentralbanken som definitivt setter tonen globalt. Men utsiktene nå til at eurozonen kanskje kutter I styringsrenten før, her jo våre største handelspartnere, at de kanskje kutter I juni mens Fed lar vente på seg. Kan det også påvirke Oslo Børs litt?
Ja, det kan det. Nå kan det jo være at dette leder til en sterkere dollar. Det jo en ting som kan påvirke oss. Men det kan godt være at dette får effekter for Norge. Kanskje blir det lettere for Norges Bank å sette ned rentene framover.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Og det jo kunstig intelligens der fortsatt. Vi venter spent på tallene for andre kvartal og hva som kan være videre inntjeningsvekst I den sektoren, og også blant mange av selskapene som da ikke ledende på KI, men som tar KI I bruk. Men det at kunstig intelligens formodentlig da fortsetter å levere produktivitetsvekst som vi har sårt savnet I Vesten I 10-15 år, kan det også være med å holde børsene godt ut året, nesten uavhengig av rentenivå?
Ja, prisingen av amerikanske aksjer jo litt på den høye siden, altså pris I forhold til inntjening, og det mye dratt opp av disse store tech-gigantene som relativt høyt priset, men dette jo selskaper som har levert veldig god inntjeningsvekst, som leverer veldig god inntjeningsvekst, og som vi tror kommer til å levere veldig god inntjeningsvekst. Og da det ikke fornuftig å se prisen I forhold til dagens inntjening, eller hvis prisen høy I forhold til dagens inntjening, så rettferdiggjøres det at du får god inntjeningsvekst fremover. Og det at produktiviteten mest sannsynlig også for bredere deler av næringslivet vil være bra fremover som følge av kunstig intelligens, det argumenterer for at aksjer kan være litt høyt priset nå, fordi det utsikter til høyere inntjeningsvekst fremover. Så absolutt godt poeng at utsikter til at vi kommer liksom tilbake til produktivitetsvekst. Det var nok tegn til at den amerikanske økonomien gjorde bedre på produktivitet sånn opp mot pandemien. Slet mange år etter finanskrisen, men produktivitetstallene var litt bedre, og vi har egentlig hatt også gode produktivitetstall I USA det siste året igjen. Mm. Men om det et skifte på gang der, det hviler nok I stor grad på at man greier å utnytte de produktivitetsfordelene som ligger ved kunstig intelligens, og det en ting som argumenterer for det jo at dette ting som veldig raskt kan implementeres. Liksom hele strukturen ligger jo der gjennom internett, altså du kan oppgradere software raskt som har tatt innover seg kunstig intelligens, og mye argumenterer for at dette kommer mye fortere ut I produksjon og produktivitet enn det vi har sett ved andre teknologiske endringer.
Og for å helle litt mal ut I begre avslutningsvis, vi ser blant annet at den såkalte fryktindeksen VIX den har steget 10% forrige uke. Det har jo vært litt uro akkurat I det siste. Hva det som kan velte tuen for tiden?
Nei, det gode svar der. Det de tingene vi ikke har tenkt på som kommer inn fra siden. Men det klart uro og Midtøsten, global uro, geopolitisk, ting som det vanskelig å liksom peke på, og selvfølgelig også da, hvis inflasjonen viser seg mer, hva skal jeg si, stikke da, så vanskelig å få ned. Nå det jo også et presidentvalg på gang I USA, som det ser ut, har fått lite fokus I markedet, men særlig liksom I forkant av et valg, så det ofte litt uro I markedene. Tar det jo liksom gjennomsnittsutviklingen på amerikanske børser før et presidentvalg, vil du se at det jevnt over litt svakere enn normalen, mens da, på grunn av usikkerheten som ofte råder før et valg, mens når presidenten først valg, så pleier aksjer å komme tilbake, da usikkerheten borte, da vet man hva man har.
Ja, og effekten av presidentvalg blir ofte overdrevet.
Absolutt, det gjør det, og man kan jo peke på at Trump har jo noen ting som kanskje ser veldig lite markedsvennlig ut, altså han snakker om 60% toll på kinesiske varer, 10% toll på all import til USA. Det ikke bra for amerikansk økonomi, men jeg tror ikke markedet tar det helt alvorlig, og jeg usikker på om man skal gjøre det også, såpass kraftige endringer i rammetingelsen, så det jo også positive ting for markedet og for aksjer knyttet til Trump, altså muligheter for fortsatt lave selskapsskatter. Biden har lovet at selskapsskattene skal opp, det ikke noe aksjer liker. Altså, må selskapene betale mer skatt, så det mindre igjen til inntjening og til aksjonærene.
Det vel en del potensiale i programmet til Trump som kan være utfordrende, for å si det forsiktig, for verdensøkonomien på virkelig lang sikt, men på kortere sikt og i år, ja. Det vel neppe det som blir så Nei. Viktig. Investorene tenker ikke så langt.
Nei, det jeg enig i. Hvis det ikke dukker opp et eller annet uforutsett, så tror jeg dette blir et mindre viktig tema. Så, som du sier, så får vi se det. Når valget ferdig og vi får en ny president, hva som da skjer, men for året så tror jeg ikke dette blir noe stort tema.
Og når du nevner noen av fallgruvene, så det jo interessant, ikke sant? Altså hvis inflasjonen bykser opp igjen, råvareprisen holder seg høyere, kan dempe litt global vekst. Samtidig kan det bli et spill på Oslo Børs, med også geopolitisk uro, hvor da kanskje Oslo Børs gjør det bedre enn mange andre, at noen da ønsker å ha litt eksponering mot energi som en alternativ sted å putte pengene og forvente litt vekst.
Ja, det jo en klassisk effekt, det at blir det uro særlig knyttet til energipriser, til Midtøsten, så jo Oslo Børs en opplagt vinner. Men her kan det jo også snu, her kan jo ting roe seg ned. Det et stramt fysisk marked nå, men hva utsiktene for olje på litt lengre sikt? Det ikke sikkert den så gunstig. Så jeg vil ikke tatt noe sånn aktivt bett på at Oslo Børs skal bli en vinner fremover. Jeg synes risikoen knyttet til olje begge veier er såpass stor, men selvfølgelig, det kan være en forsikring mot geopolitisk uro, særlig knyttet til energiproduksjon da, Russland, Ukraina, Midtøsten.
Stort utfallsrom, sikkert i hvert fall at Oslo Børs da opp en 4% i år, hovedindeksen, så vi henger godt etter mange utenlandske børser, så det er litt som gjenstår for å tette det gapet.
Ja, det det. Så det kan være et godt sted å være nå, men som jeg sa, det også risikofylt.
Erik Bruse, tusen takk for at du kom til E24-podden. Produsent her i dag Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.